Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U nastavku ćemo čuti predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Miloša Vesina iz Sjedinjenih Američkih Država, paroha Južno-Čikaškog i profesora na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu na temu da li treba samo oprostiti ili i zaboraviti, koje je održao 2. novembra u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Časni oci, draga braćo i sestre, pre nego što počnem, moram da vas podsjetim, odnosno sve nas da podsjetim, da sve ono što se u nas dešava prvi put, to vrlo često biva proglašeno za revoluciju. A sve što se desi već drugi put, to je onda osveštana tradicija. Ja se nadam da će ovo sad postati deo da li osveštane, to ne bih smeo da kažem, ali u svakom slučaju neke tradicije. Međutim, svega toga ne bi bilo da nije zaista jednog izuzetno retko bliskog odnosa koji smo otac Slobodan i ja uspostavili prošle godine prilikom njegovog boravka u Americi, tako je i došlo do mog prvog dolaska ovde, a zapravo moram evo to o današnjem danu, o danu zadušnica da pomenem ponovo, da je to zapravo plod i trud upokojene popadije Maše, Bog dušu da joj prosti, jer ja nikako nisam mogao da odbijem dolazak u Bar prvi put prošle godine, posle onoga što sam čuo od prote Slobodana, a rekao mi je, znate, to je bila Mašina davnašnja želja da vas dovedemo i u Bar. I tako nešto kada sam čuo, onda sam rekao, ne samo da moram, nego će mi to biti zaista i čast i pravo duhovno zadovoljstvo. I sada pre nekoliko nedelja kada smo se dogovarali oko detalja u vezi sa ovim dolaskom, otac Slobodan me je pitao da li želite posle predavanja u Budvi, koje je bilo sinoć, da ostanete i malo da se odmorite, ili biste da idete sa nama u subotu ujutru u Štrebaonik, bit će liturgija, bit će parastos, zadušnica su i dvogodišnji parastos za Mašu. Kod mene nije bilo dvoumljenja, ne, vraćamo se za Bar i idemo u subotu ujutru za Štrebaonik, gde smo Bogu hvala i bili, zaista bili na divnoj liturgiji, na divnoj trpezi ljubavi posle toga i naravno na parastosu svim upokojenima. Pre nego što dođemo u to stanje i vi i ja, dragi moji, da se neko jednoga dana moli za naše duše, a nadamo se i verujemo da će to tako biti, trebalo bi i vi i ja da se pozabavimo jednom ni malo lakom, ali uvek dinamičnom temom iz našeg hrišćanskog života, iz one najogoljenije, ako mogu tako da kažem, prakse, ono što dotiče svakodnevicu svakoga od nas, a to je pitanje i problem praštanja. I zbog toga se evo ja usudih da ovo naše večerašnje zajedničko promišljanje naslovim da li je dobro samo oprostiti ili treba i zaboraviti. Naravno, moramo da krenemo od samog početka da vidimo kada se desio u istoriji ljudskoga roda prvi oproštaj. I tu dolazimo sada već do jedne protivurečnosti, zato što je oproštaj podaren, a da uopšte nije zatražen. Često se govori o takozvanom hrišćanskom liku opraštanja. I zaista, koje je to hrišćansko lice, hrišćanski lik opraštanja? Najlakše bi sada bilo da svi mi zajedno krenemo gore u hram, da stanemo ispred Hristove ikone i svako od nas da kaže, evo, ovo je zaista hrišćansko lice opraštanja. Jer svako od nas je pozvan ne samo da bude hrišćanin, lako je biti hrišćanin, nego je naš poziv da postanemo Hristoliki, a to nije ni malo lako. Zašto? Zato što Hristolikost podrazumeva i ono što nam je danas toliko teško, zapravo sve teže, a to je s jedne strane da oprostimo, a sa druge strane da zamolimo za oproštaj. Hajde da vidimo sada koji je to bio prvi istorijski oproštaj koji nije zatražen. Jako je značajan za svakoga od nas. Često govorimo i čujemo da se piše o prvorodnom grehu. I to je činjenica koju ne možemo zaobići. Ali ono što vrlo često previđamo jeste koja je i kakva bila prva Božija reakcija posle Adamovog prestupa. Nije sada bitno o kojoj je voćki bila reč. Da li je to bila jabuka, da li je bila kruška. U najnovije vreme biblisti pokušavaju da nam dokažu da je to verovatno bila neka vrsta nara. U svakom slučaju, Adam je prestupio jednu jedinu zapovest. A nije ni malo slučajno da je to upravo bila zapovest posta. Zapovest posta. Učinio je ono što je učinio. I šta se onda dešava? Dešava se isto ono što se dešava vama i meni kada učinimo nešto zabranjeno i naša prva reakcija jeste da pobegnemo od toga, da se sakrijemo. Na ma koji način. I vidjet ćete koliko zapravo sled svih tih dešavanja iz Starog Zaveta našeg zajedničkog praoca Adama povezuje sa svakim od nas, zato što su naše reakcije potpuno istovetne. I to kada vidimo, onda ne možemo da kažemo da je Biblija tek splet nekih priča i legendi i mitova. Iako nikada ne treba begati od mitova i legendi, jer istinite stvarnosti nema bez valjanih mitova i legendi. Na kraju krajeva sve počiva u njima. Dakle, kako je to prelepo opisano u Bibliji, tu se koristi jedna vrlo interesantna figura, takozvani antropomorfizam, gde se Bogu pridaju ljudske osobine, e da bi čitalac mogao mnogo to lakše, bliže da primi, lakše, prijemčivije. Pa kaže, u onaj dan kada je Adam zgrešio, kada je malo zahladnelo popodne, Bog je izašao da se prošeta. Kao da Bog nije mogao da se prošeta i rano ujutru i u podne, kao da bi mu sunce smetalo. Ne, kada je malo zahladnelo popodne, on je krenuo po rajskom vrtu i koje su bile njegove prve reči? On nije krenuo da grdi Adama. Adame crni, šta si učinio? Ne, Adame, gde si? Adame, gde si? Bog je tim rečima hteo da uspostavi narušeni odnos, odnos koji je narušio ne Bog, nego Adam. A Adam, uhvaćen na delu, kaže, čuh glas tvoj, pa se sakrih. Pa ne kaže šta je uradio, nego kaže, sakrih se, jer sam nag. Kao da to jutro nije bio nag, kao da juče nije bio nag, kao da par dana pre toga nije bio nag. Jeste, ali nije primećivao svoju nagotu. Zašto? Zato što u njemu nije bilo sramote. A sramota se uvek pojavljuje kao rezultat nekog prestupa. I pre svega, onda kada se prestupi Božija reč. Šta mislite, kako bi izgledala čitava ljudska istorija da je Adam tada imao odvažnosti, da je imao smelosti u sebi pa da kaže, jeste Bože, prestupio sam tvoju reč, izvini, oprosti. Ali ne, Adam čini ono što svako od nas čini danas. Ajde da vidimo tu skalu po kojoj se ponašao Adam i po kojoj se mi danas ponašamo. Znači, prvo dolazi prestup, učinimo nešto što nije u redu. Prestup, ma koje vrste. Posle toga se javlja stid. Iza stida neminovno dolazi strah koji obuzima čoveka. Aha, kakve će biti posljedice? Iza straha, sakrivanje. Neposredni rezultat stida i straha, sakrivanje. Jednostavno, da ne bih bio primećen. I onda, šta onda činimo? Onda pokušavamo da se opravdamo. Adam u svome vremenu kaže, pa Bože, evo ja sam sasvim jedan fin, ja sam jedan, što bi rekli danas, čak i ovde, nažalost, okej. Nego žena, znači nije sad i žena kriva, on ide sada dalje, žena koju si mi ti stvorio, u krajnjem slučaju ti si Bože kriva, ne ja. Da mi nisi stvorio ženu, ja ovakav kakav sam dobar i fini, ja ne bih nikada to učinio. Znači, s jedne strane, pokušaj opravdanja i odmah ono što ide iza toga, prebacivanje krivice. Pogledajte samo kako to izgleda u jednoj vama koji imate više dece, više od dvoje dece ili više od jednog deteta, u porodičnoj svakodnevici. Kada jedno dete nešto uradi, pa onda pokušava da se sakrije i onda kaže, pa ne bi ja, ali ne znam, brat ili sestra, sad nije važno, mlađi ili stariji, me je nagovorio ili uradio to i to što je mene onda izazvalo da učinim to, to i to. Ništa bolji mi nismo od toga, zapravo mnogo smo gori. Jer deca to govore i pre svega čine nešto u svojoj naivnosti, u svome neznanju, a mi vrlo smišljeno, znajući da smo prestupili nešto, da smo povredili nekoga, znači mi prolazimo kroz sve te etape i stida, i sakrivanja, i osjećaja krivice pre toga, i traženja opravdanja, i onda naravno optuživanja nekoga drugoga, što je zapravo prebacivanje krivice. Apsolutno isti redosled kao u mnogim tumačenjima raznih škola savremene psihologije o tome kako se ponaša čovek uhvaćen u prestupu. Međutim, nedostaje jedno. Nedostaje ono što nas je ovde okupilo večera zajedno. Nedostaje traženje oproštaja. I uprkos tome, Bog oprašta. Sada ćete se možda naći začuđeni, pogotovo vi koji malo bolje poznajete kako izgleda redosled dešavanja u knjizi Postanja, kako je i na koji način Bog oprostio. Oprostio je onim kratkim tekstom koji nazivamo protoevanđelje, prvo evanđelje, praevanđelje. Koje su to reči? Vi znate da je pre izgnanja, tokom izgnanja iz raja, Bog uputio reči Adamu, kako će živjeti, da će sa mukom zarađivati hleb, obrađivati zemlju i tako dalje, ženi da će u muci rađati decu, ali se obratio i zmiji. I tu se nalazi oproštaj. Zašto? Zato što je u tim rečima sadržana nada iskupljenja. Ne samo nada, nego obećanje da će se pojaviti jednoga dana iskupitelj, a to će biti seme ženino koje će ti stajati na glavi. A ti ćeš ga u petu ujedati, što znači bit će potpuno nemoćna svaka tvoja borba. U prvoj Mojsijevoj, 3. glava, 15. stih, te reči ovako glase. Reči koje je Bog uputio zmiji. I još stavljam neprijateljstvo između tebe i žene, između potomstva tvoga i potomstva njenoga. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. I sada se na ove reči nadovezuju reči iz knjige proroka Isaije, gde čitamo, Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima. Posla me da zovem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima, da će im se otvoriti tamnice, da oglasim godinu milosti Gospodnje. 800 godina posle ovih reči, pošto ih je prorok Isaija napisao, 800 godina posle toga, Gospod Isus Hristos dolazi u hram i Hristos je išao u crkvu. Dolazi u hram, ulazi, daju mu knjigu da tumači, on, reklo bi se, nasumice otvara, međutim nije bilo nasumice, otvara i čita te iste reči koje, onako kako ih je zapisao evanđelist Luka, glase, a zapravo ništa drugo nego citat iz proroštva Isaine, Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje siromasima, posla me da iscelim skrušene u srcu i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, hteo je da kaže, onaj o kome je Isaija pre 8 vekova govorio, taj je sada među vama. Istorija se nastavlja. Prvi prestupnik, Adam, je imao u početku 2 sina. Kaina i Avelja. I sada da vidite moć duhovne genetike. Ili bolje rečeno ovde duševne genetike. Svako od dvojice braća je prinosio Gospodu žrtvu od onoga čime se bavio. Kain je bio poljoprivrednik, obrađivao zemlju, gajio šta god već, žito, kukuruz, ječam, raž. A njegov brat Abel je bio stočar. I svako je prinosio od plodova svoga rada. I sad mnogi pokušavaju da pronađu razlog zašto Gospod nije primio Kainovu, nego Abeljevu žrtvu u tome koja je vrsta prinosa data. Ne radi se uopšte o prinosu. Da li je to bio klas žita, naramak, ječma, da li je bila gomila kukuruza ili je bilo jagnješce, ne. Radi se o nastrojenju srca. Kao i danas, sve ono što činimo, svaki put kada činimo neko dobro delo, delo koje bi trebalo da bude zapravo dobro, nije važno šta dajemo, ali je jako važno kako dajemo, sa kakvim nastrojenjem srca, sa kakvim mislima, da li ćemo i onom prosjaku na ulici dati nešto sa nipodaštavanjem, ili ćemo mu dati zato što ćemo možda u jednom trenutku pomisliti, aha, a ne stoji li upravo sada ili ne sedi ili ne kleči Hristos u ovom prosjaku i od mene nešto traži. Bez obzira, pazite, bez obzira što će taj prosjak, kada mi malo dalje zamaknemo, otići i kupiti možda 500 ili 600 piće toga dana. To nije vaš problem, to je njegov problem. Ima jedna anegdota, kada smo već kod prosjaka, pa kaže, dvojica prosjaka su godinama bila uvek na istom uglu i svako jutro jedan gospodin koji bi polazio na posao davao im je, ajde da budemo u skladu sa vremenom i prostorom, davao im je 1 evro. Godinama. I oni su se uvek lepo zahvaljivali. Svako jučno, tačno u 15 do 7, on bi prolazio, spuštao 1 evro i tako dalje. Jedno jutro, on spusti 50 centi. I ovaj jedan kaže drugome, kaže, slušaj, ovo nešto nije u redu. On mora da se zabunio ili pogrešio nešto. Kaže, idi za njim, pitaj ga, nemoj tražiti ništa, čisto ga pitaj. Godinama daje već po 1 evro, odjednom sad 50, zašto? I ovaj ode i kaže, gospodine, izvinite, kaže, nemojte me pogrešno shvatiti, vi ste toliko dobri prema nama, godinama nas pomažete, svako jutro nam dajete po 1 evro. A jutros, evo, nekim slučajem, možda ste zaboravili ili nemate i ne tražim, ali samo eto da mi objasnite, zašto jutros 50 centi? A on kaže, pa izvinite, počeo sam da gradim kuću i ne mogu, mogu samo. E, dobro, kaže, u redu, hvala vam, samo sam hteo da pitam, ništa, kaže, hvala vam i na ovome. I vraća se nazad, ovaj ga pita, šta je? Ma, pusti ga, kaže, zida kuću na naš račun. Dakle, da se vratimo ozbiljnijim temama. Kain prinosi svoje žrtve, Avelj prinosi svoje žrtve. Bog prima Aveljevu žrtvu po načinu kako se dim dizao ili spuštao u slučaju Kainovog prinosa. I čim je Kain primetio da Gospod ne prima njegovu, nego žrtvu njegovog brata, njemu se lice namrgodilo. I Gospod tada upućuje ove reči, kaže, Kain se rasredi veoma, lice mu se namrgodi i tada reče Gospod Kainu, što se srdiš? Što li ti se lice promeni? Jer ako činiš dobro, vedrinom blistaš, a ako ne činiš dobro, greh vreba kao zver na pragu. To je prvi pomen psihosomatike u ljudskoj istoriji, povezanosti svih elemenata ljudskog bića, i prvi pomen istovremeno fiziognomije. Ne fizionomije, fiziognomije. Fiziognomija je nauka o crtama ljudskog lica i šta crte ljudskog lica kazuju o nečijem karakteru. I zaista, ako činiš dobro, vedrinom blistaš. Adam se, što bi mi rekli ovako, natutumračio. Zašto se Adam namrgodio? Pa zato što je počelo da ga razjeda ono što je najgore u čoveku, a to su bili istovremeno zavist i ljubomora. Nikada nemojte brkati to dvoje, za zavist je potrebno dvoje, za ljubomoru je potrebno troje. Međutim, Kain se nije zadržao samo na tome. Da je on ostao na tome, pa da je rekao, dobro, u redu, ajde, imam još vremena. Ne, on je toliko bio ponet tim vihorom zavisti i ljubomore, pozvao je svoga brata izvan, verovatno izvan tog mesta gde su prinosili žrtvu, i ubio ga je. Prvi kriminalni slučaj ljudske istorije. I sada Gospod, pazite, istim načinom ponašanja, vrlo pedagoški, vrlo očinski, vrlo mudro, bez optuživanja, prilazi Kainu i ne pita ga šta si to uradio, zašto si uradio, ne. Kaine, gde ti je brat? Kao da Bog ne zna šta se već sa bratom desilo. Kaine, gde ti je brat? A Kain, poput svoga oca, koji je rekao, pa ne, žena koju si mi ti stvorio, sad Kain se pravi naivan, pa kaže, zar sam ja čuvar svoga brata? Lepo je rekao naš pokojni, a toliko među nama prisutni, akademik Vladeta Jerotić jednom prilikom, kaže, ljudska istorija je počela Božijim pitanjem Kainu, gde ti je brat? A završit će se Božijim pitanjem Avelju, a gde je tvoj brat? Drugim rečima, svi smo za sve i za svakoga odgovorni. Međutim, i tada Gospod kroz kaznu, možemo slobodno reći kroz epitimiju, on osuđuje Kaina na izgnaništvo, ali stavlja na njega znak da ga niko od ljudi ne može ubiti. Zašto? Zato što je hteo da Kain sam dođe k sebi i da se vrati i sebi i Bogu, što on, nažalost, nije učinio. I sada preskačemo i vekove, preskačemo milenijume od Adama i Kaina do Hrista, zato što je Hristos, kako o njemu vrlo često peva crkvena himnografija, novi Adam. Sa razlogom, novi Adam. Da li je Bog mogao da spase čoveka na neki drugi način? Svakako da je mogao, jer je sve moguće. Ali pazite, Bog je veoma dosledan i Bog je, koliko god se nama činilo da mnoge stvari ne razumemo, veoma logičan, veoma logičan. Ono što mi ne razumemo su samo posledice nama nepoznatih uzroka, što ne znači da ti uzroci i ne postoje. Dakle, novi Adam, drugi Adam, se javlja da bi obnovio palu prirodu. Čujte kako jedna crkvena pesma o velikom postu opisuje to, kaže: zbog jela je Adam iz raja izgnan, pa je naspram njega sedeo, jecao i kukajući pokajnim glasom govorio: teško meni kako sam postradao, jedinu sam zapovest vladike prestupio i svih se dobara lišio. Najsvetiji raju za mene si zasađen, a zbog mene zatvoren. Moli tvoga tvorca i moga sazdatelja da se tvoga cveća opet nagledam. Ali mu je spasitelj odgovorio: neću da moje stvorenje propadne, nego hoću da se spase i dođe u poznanje istine. Čitamo u jednoj stihiri posnog trioda, odnosno crkva peva tokom velikog posta. I kako je izvršeno spasenje i iskupljenje? Tako što je čovek, ali u ovom slučaju Bogo čovek, bio ovaploćen, primio telo kao i svi mi, poživeo sa nama i zaista na delu pokazao one Isaijine reči, jer je propovedao godinu milosti gospodnje. Ta godina milosti gospodnje upravo jeste to vreme spasenja koje nam je ponuđeno, koje se ne nameće. Bog nikada nikome ništa ne nameće, pre svega ne nameće samoga sebe, uvek želi slobodnu volju. Nije sebe nametnuo ni Adamu, nije sebe nametnuo Kainu, ne nameće sebe danas ni vama, ni meni, traži slobodnu volju. Došao je da bi nam oprostio. Kako? Da bi nam oprostio svojom smrću na krstu, svojim stradanjem, dakle svojim raspećem i trijumfom opraštanja, a to je vaskrsenje. Ali pogledajte sada kako Hristos oprašta. On nije sa krsta rekao: pa opraštam vam, radite sa mnom šta znate. Ne. On je oprostio kroz molitvu. Kroz molitvu. Hristos i tu deluje pedagoški. Kaže: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Da smo vi ili ja bili u takvoj situaciji, ili drugim rečima, svaki put i vi i ja kada se nađemo, to ne može da bude takva situacija ni njoj slična, ali otprilike, neka nam bude dozvoljeno poređenje, kada se nađemo u situaciji da ne možemo apsolutno ništa da uradimo, da je sva sila ovoga sveta protiv nas pojedinačno, pa mi, bar ljudi sa ovog podneblja, pa možemo bar glasno ili u sebi da opsujemo. I da kažemo: vidjet ćeš ti, bez obzira što neće nikad ništa vidjeti, ali vidjet ćeš ti. Hristos je mogao. Pa kad je Petar povukao nož, rekao: vrati nož u nožnice, pa zar ti ne misliš da ja mogu sada da zamolimo oca, pa da pošalje legione anđela. Ali ne, to sve treba da se zbude. I Hristos nikome sa krsta ne preti. Pazite, u takvim mukama se približavati kraju svoga života, znajući da će to tako biti, i posljednje reči su: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. I na kraju, zaista, ono što su bile krajnje njegove reči: svrši se. Šta? Ne svrši se moje mučenje, moja muka, gotovo je, hvala Bogu, prestaje i ovo mučenje. Ne. Svrši se delo iskupljenja, ono zašto sam došao, ono zarad čega je bilo potrebno da svim ovim ljudskom rodu, svakom pojedincu oprostim. Kada bi sada neko vama i meni dao jedan list papira i rekao, ajde, napišite, nacrtajte, ili evo vam gips, ako ste u tome vešti, izvajajte nešto, modelirajte, kako bi trebalo da izgleda Bog? Ni vi, ni ja, a da ne znamo uopšte za lik Gospoda Isusa Hrista, ni vi, ni ja ne bi tog Boga, to božanstvo opisali ni nalik Gospodu Isusu Hristu. Neko ko je potpuno došao anonimno, ko je prvih 30 godina svoga života proveo vrlo, vrlo neprimetno, budući poslušan svojim roditeljima. Imamo samo ono malo detalja u vezi sa rođenjem, par scena iz Vitlejema, poklonjenje mudraca i tako dalje. Jednu scenu iz Hristovog detinjstva, kada je imao 12 godina, odlazak u Jerusalim, u hram i tako dalje. Pre toga, naravno, u osmi dan obrezanje, susret sa pravednim Simeonom i tako dalje, i to je sve. To sve može da stane u tri malo šire rečenice. A sve ono što čitamo iz Evanđelja, to se sve desilo u Hristove tri godine koje je proveo sa nama. Od njegove 30. kada je kršten na reci Jordanu, pa do njegove 33. godine. Zašto? Zato što u Jevreja, da bi neko vršio bilo koju javnu funkciju, on je morao da navrši 30 godina života. I sada se vraćamo na način Hristovog opraštanja. Hristos oprašta pre svega kroz molitvu. I onda mi možemo da kažemo, pa dobro, ali nije on oprostio, znači on je prepustio oproštaj Ocu. Ne zaboravimo koliko je puta Hristos rekao, ja i Otac jedno smo. Ja i Otac jedno smo. Nema podvojenosti između Oca i Sina i Duha Svetog. I čujte kako crkva o prazniku preobraženja govori o tom jedinstvu. Kaže, onaj koji je u starini na gori Sinajskoj govorio Mojsiju u praslici, rekavši, ja sam onaj koji jesam, on isti se danas na gori Tavoru preobražava pred učenicima svojim, pokazujući prvobitnu dobrotu ljudskog obličja, primivši na sebe ljudsko telo. Dobrotu ljudskog obličja. To nije lepo frazirana rečenica. To je životni poziv, životni plan za svakoga onoga koji želi da bude, ponavljam, ne tek samo hrišćanin, nego hristolik. Dobrota koja je naš zadatak. Dobrota koja neminovno uključuje i opraštanje. Dakle, naš Bog bi bio Bog koji bi bio moćan onako kako vi i ja zamišljamo moć. Davnih godina, jedan moj poslanik, posle smo postali i prijatelji, Švajcarac, koji je, reklo bi se, pukim slučajem, on sa tim apsolutno nije imao veze nikakve, osim što se rodio u jednoj porodici koja je bila bogata u prošlosti, pa mu je u nasledstvo između ostalog ostala i jedna fabrika u kojoj je radilo 500 radnika. On nije imao veze sa tom fabrikom, on je bio nastavnik u srednjoj školi, ali povremeno, svakog meseca možda bi jedan put došao, fabrika imala svog direktora, šefove raznih odeljenja i tako dalje. I fabrika je na ulazu imala i čuvara. I tih godina, to je bilo negde krajem 70. godina prošlog veka, čuvar je bio čovek sa naših prostora. I jednoga dana vlasnik fabrike, ne direktno vlasnik, je prolazeći pored fabrike pomislio, što ne bih svratio, nije se najavio, ali što ne bih svratio da vidim šta se dešava. I jednostavno dođe na portirnicu i kaže, dobar dan. I sad misleći da će ga ovaj prepoznati, pustiti, ovaj kaže, ne, izvinite, gde vam je propusnica? Pa kaže, meni, izvinite, meni nije potrebna propusnica. Kaže, ko si ti? Kaže, da svakom je potrebna propusnica. Pa kaže, ovo je sve moje. Kaže, daj bege, kaže, sad ću zvati policiju, poglede kako izgledaš. A on je bio, u ono vreme se to zvalo mongomerac, bio ogranut nekim mongomercom, u nekim izlizanim farmericama, izašao iz polu slupanog spačeka, vi stariji malo se sećate tih kola, ne znam da li još uvek može na našim ulicama da se vidi spaček, francusko vozilo. Kaže, pogledaj kako izgledaš. Pa ja znam ko je direktor. Ne, 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 ja nisam direktor, ovde postoji direktor, postoje šefovi, ja sam vlasnik. I direktor radi za mene, i ti radiš za mene. Ma beži dalje, kaže ti da. I u tom momentu jedan od šefova je prolazio dvorištem i kada ga je vlasnik video, maknuo mu je, ovaj se naravno sam odmah je došao, kaže, u čemu je problem? Pa kaže, neće portir da me pusti. I ovaj dođe, onako lomi ruku portiru, pušta, kaže, ne smem nikog da pustim, propisi su samo sa propusnicom. Ma kaže, ovo je vlasnik, to je gazda, je, razumeš, i ti i ja radimo za njega. Dobro, ako je gazda, ti ga uvedi, ja neću. I uđe gazda, unutra prođe pokraj ovoga. I sad šta je on uradio, šta je obavio tamo? Zatražio je da na pola sata koristi direktorovu kancelariju i rekao na kraju, pozovite mi portira. I kažu, zovete gazda. Ovaj sad trhtuljavim nogama ide, misli, gotovo, sad je kraj, dobija otkaz, nema. Dolazi u kancelariju i gazda kaže, kaže, izvolite, sedite. Kaže, molim vas, kažite mi, ovaj naš portir je već solidno govorio nemački tada, zašto vi meni niste poverovali da sam ja vlasnik ove fabrike? Kaže, pardon, izvinite gospodine, u zemlji u kojoj ja bejah rođen, iz koje ja dolazim, kada je neko malo manji faktor nego vi, ako je neki šefić koji ima pod sobom petoro ljudi, taj pre svega ne izgleda, izvinite, tako odrpano kao vi. Drugo, ako je malo veći šef, ako ima 15 ili 20 ljudi ispod sebe, taj ne vozi takva olupana kola kao vi. Kaže, znate šta, to može sve da bude tako, ja vama verujem, ali zar vi mene cenite po ovom mogomercu i po ovim farmericama i po mojim olupanim kolima? Pa kaže, na neki način da, jer tako se stvari u ovom životu mere. Pa kaže, znate, jeste, međutim ja neću da budem rob ni ove fabrike, ni tih para koje mi ta fabrika donosi, ja imam svoj posao, znate, ja sam nastavnik u jednoj srednjoj školi. Kaže, vi radite? Pa kaže, radim. A imate sve ovo i svi mi radimo za vas i vi radite? Pa kaže, da, radim zato što mi je potrebno da ostanem normalan. I da skratim priču, kaže, evo, izvolite, ovo je za vas, i daje mu koverat. I ovaj zaista ovako drhteći prima taj koverat, misleći da je u kovertu otpust, otkaz. I izlazi onako, nije smeo ni leđa da okrene, doviđenja, doviđenja, oprostite, izvinite, nisam znao da gazda se smeška, i kaže. I ovaj kad je izašao, nije smeo ni da otvori kovertu, tek kad je došao u onu svoju stražarsku kućicu, malo se pribrao, popio gutlje vode, otvorio kovertu, tek onda je zanemeo. Nije dobio otkaz, dobio je ček u vrednosti 3 njegove mesečne plate i kratku poruku, hvala vam što dobro čuvate moju firmu. Moja je greška i ja, iako sam vlasnik, trebalo je da u sebe imam propusnicu. E vidite, vi i ja bismo nekog vlasnika, nekog gazdu, nekog boga naslikali sa Mercedesom, sa šoferom, sa 2 sekretarice, sa ljudima koji trče oko njega, otvaraju mu. Jer to su mali šefovi, mali ili veliki direktori, mali ili veliki bogići oko nas i tako dalje. Nikad ne bismo pretpostavili da čovek u mongomercu, izlizanim farmericama, koji izlazi iz slupanog, poluslupanog spačeka, može da bude direkt vlasnik jedne takve i tolike fabrike. Drugim rečima, nikad ni vi, ni ja, stradajućeg Hrista, koji u najvećim, najžešćim mukama umire zarad našeg spasenja, ne bismo mogli da doživimo i da zamislimo kao Boga. Ne, zato što je pojam sile, vlasti, u našim izvitoperenim umovima sasvim, sasvim drugačiji. A najveća sila, kako kaže Sveto pismo, se uvek kroz nemoći ljudske projavljuje. I taj vrhunac nemoći nam je u svojim patnjama Hristos pokazao, darovao, e da bi nam time oprostio. Hristos svaki put kada oprašta, on i isceljuje. I svaki put kada isceljuje, on istovremeno i oprašta. Vreme nam ne dozvoljava da se osvrnemo na sva Hristova čuda gde je on delovao terapeutski kao iscelitelj, i nije ni malo čudno da ga mnogi sveti oci, sveti Grigorije Bogoslov među prvima, naziva veliki terapeut, veliki iscelitelj, ali dovoljno bi nam bilo samo da poslušamo reči molitve Gospodnje, Oče naš, pa da vidimo i saznamo kako deluje primenjena Božija matematika, jer to jeste primenjena Božija matematika, koja glasi: i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima našim. Dakle, Gospode, postupi sa nama onako kako mi postupamo sa drugima. Na našu sreću, na našu sreću, Bog je ipak pre svega ljubav. I on se ne ponaša tako. Ne ponaša se matematički. Ne. Nego se ponaša kao onaj koji voli, kome je stalo da svako od nas dođe do poznanja istine i da se spase. Ne na silu, nego kroz poznanje istine. Zašto za Hrista kažemo da je iscelitelj, a ne lekar? Zato što lekar leči. Svaka vrsta lečenja jeste u stvari stavljanje malih ili malo većih flastera. A iscelenje pripada samo Bogu. Bogu i ono iscelenje koje Božijom milošću dobijamo od netruležnih moštiju svetih, od Božijih ugodnika. Šta je iscelenje? Pa iseljenje znači povratiti nečiju celosnost, nekoga ponovo oceliti, isceliti, ne samo izlečiti, zalečiti, da bi taj pacijent ponovo došao posle mjesec dana ili posle dva mjeseca. Ne, potpuno ukloniti ono što je predstavljalo prepreku. Dakle, iseljenje kao vaspostavljanje poremećene celosnosti. U gradu Kapernaumu Hristos jednom prilikom isceljuje paralizovanog čovjeka koga su nosila četvorica. Četvorica njegovih prijatelja koji su jednostavno, nemajući drugog izlaza, a bilo im je stalo da njihov drug, njihov kolega, njihov prijatelj dođe u dodir sa Hristom, oni su jednostavno došli na genijalnu ideju i zahvaljujući jevrejskoj arhitekturi u ono doba, kako su krovovi bili ravni, popeli se na krov, otvorili krov i spustili odar na kome je ležao oduzeti ispred Hrista. I šta Hristos čini? Ne pita ga ni za istoriju bolesti, ne pita ga ni od čega su mu bolovali otac ili mati i tako dalje. Iako je i to važno, nego direktno ide do same srži i kazuje tom čoveku: opraštaju ti se gresi tvoji. Naravno, Hristos nije bio okružen samo onima koji su želili da čuju njegove reči, nego je vrlo često bio okružen onima koji su htjeli da ga uhvate u reči. Farisejima, sadukejima, tumačima zakona, čuvarima zakona, da ne prestupi slučajno koju od zapovesti. I onda su oni pomislili u sebi, nisu glasno rekli, bili su licemeri, ali licemeri bez dovoljno snage. Pa su u sebi pomislili, ko je ovaj što može i grehe da oprašta? A Hristos, prozrevši ono što se dešava u njihovim mislima, obraća se i kaže: šta je lakše? Reći uzetome: opraštaju ti se gresi, ili ustani, uzmi odar svoj i hodi. I ne znate, Ne znate li da sin čovečiji ima vlast na zemlji opraštati grehe? I onda se obrati uzetom i reče, tebi govorim, ustani, uzmi odar svoj i hodi. Isto tako, Hristos, kada je video onog bolesnika koji je 38 godina ležao u banji Vitezni, i kada ga je upitao ono što vrlo često tumačimo kao odsustvo svake logike, vidi oduzetog čoveka 38 godina paralizovan potpuno i pita ga da li hoćeš da budeš zdrav. Kao kada bi lekar prolazeći kroz svoje odelenje pitao bolesnika da li hoćeš da budeš zdrav. Pa naravno da hoću. Pa naravno da neću, dragi moji. Jer po načinu kako danas živimo, mi nećemo da budemo zdravi. Po načinu kako jedemo, po načinu kako rušimo svoje zdravlje, po načinu kako se ne krećemo, po načinu kako ne vodimo računa ni o čemu, mi nećemo da budemo zdravi. Po načinu kako mislimo, po načinu kako ne volimo, po načinu kako ogovaramo, po načinu kako ompanjkavamo, po načinu kako smišljamo opravdanje za svaki svoj prestup, po načinu kako prebacujemo krivicu, mi nećemo da budemo zdravi. Psihosomatika. Psihosomatika na delu. Hristos deluje, ponavlja, veoma logično, opet pedagoški. Da li ti hoćeš da budeš zdrav? I on mu odgovara, pa nemam čoveka. Zašto? Zašto mu je bio potreban čovek? Zato što je anđeo gospodnji jedan put u godini silazio u tu banju poznatu, postoji i dan danas, zamućivao vodu i prvi bolesnik koji bi bio spušten u vodu bivao bi isceljen ma od kakve bolesti da je bolovao, čitamo u Evanđelju po Jovanu. I 38 godina on pokušava nekom da plati, da ga gurne kad se voda zamuti i 38 godina uvek bio neko brži od njega. I sada dolazi Hristos i pita ga, kaže, nemam čoveka. I Hristos mu reče, ustani, uzmi odar svoj i hodi. Pazite, on u ono vreme, on je mogao da kaže nemam čoveka. Svi mi to danas govorimo, nemam čoveka, nemam prijatelja, nemam vezu, nemam ko da mi zaposli dete, nemam ko da kaže dobru vest za mene. Maloverni, nemamo čoveka, imamo Boga čoveka. To zaboravljamo. Nemamo čoveka, ali imamo Boga čoveka. Znači, Hristos i tu prema svakome od nas deluje pedagoški, ali deluje isceliteljski, nikada ne narušavajući našu slobodu. I svakoga od nas pita, pazite, pita, da li hoćeš da bude zdrav? Kako nas je pitao? Pa pitao nas je samim činom što nas je pozvao u ovaj bal radosti koji smo pretvorili u bal mučenja. Mi, a ne Bog. Često ljudi umeju da postave, njima se čini kao logično pitanje, ali veoma neumesno. A gde je Bog u onim prilikama? Ili gde je Bog bio u ratovima? Gde je bio Bog kada su stradala deca? Gde je bio Bog u požarima, u nesrećama? Ne treba se pitati gde je Bog, treba se pitati gde su ljudi, gde smo mi. Jer je svima dao slobodu i svi smo mi povezani. Ponavljam, ono što se nama čini da je nelogično i da je bez ikakvog uzroka, to su samo posledice nama nepoznatih uzroka. U Hristovo vreme postojala su samo dva razloga zašto je neko mogao biti bolestan ili uopšte zašto je dolazilo do ma kakvog stradanja. Ili si ti sam, lično, zgrešio, ili jednostavno nosiš teret svojih roditelja ili svojih predaka. I jednom prilikom Hristos, prolazeći sa svojim učenicima, kada su učenici spazili čoveka slepog od rođenja, a učenici ga upitaše, spasitelju, šta misliš, ko je sagrešio, ili on ili roditelji njegovi? To su bile jedine dve postojeće dimenzije u ono vreme. Ili on ili roditelji njegovi te se rodi slep. I Hristos sada širi horizonte. Ne, ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. To lepo zvuči, ali tek tu dolazimo do jednog probnog kamena. Pa kako Bože Bog ljubavi tako nešto da kaže? Pa zar je naš Bog sadista? U ovom slučaju bi bio Bog sadomazohista, zato što muči stvorenje koje je stvorio iz ljubavi, zarad ljubavi? Ne. Bog hoće jednostavno da pokaže i dokaže da ovoj našoj malovremenosti, koliko god dugo da ona traje, 50 godina kratko je vreme, kada neko umre u 30-im još kraće, 60 godina, pa mogao još malo, 70, pa danas ni to nije mnogo. Ali onaj koji umire u 95. pa i on bi želeo makar još koji dan, pa i 102 ili 103 godine koje neko ipak doživi, i to je ništa drugo nego malovremenost. Dakle, Hristos hoće da pokaže da ova naša malovremenost u ovakvom svetu koji je nastao zahvaljujući našem delanju, ne Božijoj volji, nego našoj samovolji, i bolest, i stradanje, i patnja imaju svoje mesto. Da li ste primetili, vi koji ste ikada malo pažljivije čitali žitija svetih? Ili recimo, ako ste samo čitali žitija savremenih, nama savremenih, svetih likova iz, recimo, od kraja 19. tokom 20. veka, koliko je među tim ljudima bilo teško stradajućih osoba koji su stradali od neke bolesti. Istovremeno, Božijom milošću i snagom svoga podviga davali iscelenje drugima, nikada se za sebe ne moleći da Bog njima daruje iscelenje. Zašto? Zato što su znali da je to njihov krst. Ne krst kao mučenje, nego da je to način na koji će Bog njih da spase. I tako treba da shvatimo svaku našu i malu i veliku muku. I telesnu i duševnu i sve ono što nam se dešava. Pa zašto nam se ovo dešava? Zato da bi iz toga nešto naučili. I vrlo često se bunimo protiv tog krsta koji nam je dat. Bunimo se time što nećemo drugima da oprostimo. Bunimo se time što sami izazivamo sukobe. Bunimo se time što danas ne umemo ni da volimo svoje bližnje, a nekmo li da volimo neprijatelje kako nam je Hristos zapovedio. I jednom, kaže se tako u jednoj priči, jedan čovjek koji se dugo bunio kako je njegov krst pretežak i dugačak i ogroman, on ne može više da ga nosi. I anđeo mu se javi i kaže, dobro, šta hoćeš? Pa kaže, smem li da dobijem dozvolu da samo malo skratim ovaj svoj životni krst? Kaže, evo ti, testerče, skrati koliko hoćeš. Ovaj nije teo baš da odseče veliki jedan komad, ali onako jedan delić, kaže, sad idem lakše. Opet posle izvesnog vremena počeo on da se žali kako je teško sve u životu i tako dalje. Opet, okad bi ovaj krst bio malo lakši, malo kraći, anđeo opet dođe i kaže, šta je sada? Pa i ovo mi je teško, evo te, hoćeš da seče, skraćuj. I tako nekoliko puta, i sad je to bio krstić ovako koji je on mogao da. I u jednom momentu na tom svom putu kroz život, svi koji su išli tako kroz život, dođoše do jedne provalije, a život je pun provalije, dragi moji. I svi ostali koji su imali dugačke krstove, lepo su premostili provaliju tim krstom, iskoristili krst kao most, Gospod se toga ne libi da on bude most, i Presveta Bogorodica je most koji nas uzvodi ka nebo, zapravo lestvice, ona lestvica koju je jako video kako pevam u crkvenoj pesmi. I naš prijatelj iz ove priče je sada video da je njegov krstić prekratak, da ne može da premosti ta jaz i tu provaliju. I šta sad? I on je ostavio jednostavno sve svoje tamo, nije mogao da pređe provaliju, ne znamo šta se dalje dešavalo, ali poenta je u večitim žalopojkama koje svako od nas u ovoj ili onoj situaciji ili u sebi ili naglas. Pa zašto ovako? I onda naravno opet tražimo opravdanje. Opet tražimo opravdanje. Takve su okolnosti, takvo je vreme. Zapamtite, vreme je uvek isto. Još su stari Latini iskovali onu mudru izreku. Nos sumus tempora. Kvalija, sumus talija tempora. Dakle, mi smo vreme. Kakvi smo mi, takvo je i vreme. Mi činimo vreme, mi stvaramo uslove. Sve ovo su okolnosti koje mogu da se menjaju i menjaju se. U jednom veku smo ovakve, u drugom veku smo onakve, ali mi zapravo činimo to vreme. Vidiš kako se vreme izmenilo, kako su se ljudi promenili, pa danas niko neće sa nikim. U četvrtom veku, koje dobu koje mi nazivamo zlatnim dobom hrišćanske književnosti i svetih otaca, sveti Vasilije, veliki arhijepiskop Kesarije, Kapadokijske, piše, šta se ovo danas dešava sa ljudima? Ljubav mnogih je ohladnela. Niko nema ni vremena ni strpljenja za onog drugog. On u četvrtom veku, pa šta mi danas da kažemo na početku 21. veka? Naravno, mi nikada sebe, koliko god to da pokušavamo, ne možemo da poredimo sa Bogom i ne treba se u takve pokušaje ni upuštati. Jer Gospod nam veoma, veoma jasno, opet kroz usta proroka Isaije, na jednom mestu u 55. glavi knjige proroka Isaije, kaže, jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, govori Gospod. Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših putova i misli moje od misli vaših. Najbolji način da se najkraće, najjasnije odgovori na pitanje kako nam Hristos danas oprašta, jeste navesti reči iz svete liturgije koje čujemo svake nedelje o svakom prazniku ili svakoga dana tamo gde se svakodnevno služi liturgija. Uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na oproštenje, na otpuštenje grehova. Ne oproštenje, otpuštenje grehova. Šta to znači? Znači da ti gresi nisu tek samo oprošteni, nego da su i zaboravljeni. I tu sada dolazimo do ključnog momenta. Jer pazite, ono što imamo na umu kada kažemo da greh treba i zaboraviti, jeste zapostaviti ono što je naš najveći neprijatelj, a to je zlo pamćenje. Dobro, oprostit ću mu, ali neću više ništa da imam sa njim. To je naš standardan način opraštanja. To nije opraštanje. Zapravo, šta znači oprostiti? Oprostiti znači povratiti nekoga u njegovo prvobitno dostojanstvo. Pogledajte kakav je proces ljudski rod prošao od Adamovog prestupa, od Kainovog prestupa do pojave novog Adama, do spasitelja i iskupitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. Da bi Hristos, šta? Vaspostavio naše prvobitno dostojanstvo. Koje je to naše prvobitno dostojanstvo? Pa dostojanstvo u usinovljenju, da je svako od nas čedo Božije, da je svako od nas posljednik lika Božije po kome smo sazdani. Dakle, kod Boga nema zlopamćenja. Apsolutno nema zlopamćenja, sve se briše. I to nam je još nagovešteno u Starom Zavetu. Počujte samo ove reči iz knjige proroka, kaže, jer ja sam brišem tvoje prestupe, sebe radi i grehova tvojih više ne pominjem, govori Gospod. A onda u jednom od psalama, 102. 103. koliko je istok daleko od zapada, toliko je udaljio naša bezakonja od nas. Apostol Pavle, sada sumirajući sve ono što je u Starom Zavetu rečeno o Božijem nezlopamćenju, kaže u poslanici Jevrejima, i grehe njihove i bezakonja njihova neću više spominjati. Znači oni više ne pominju, a mi uvek pominjemo. Aha, dobro, prostio sam se. Sećaš li se ono što si mi uradio ili rekao, uradio ili rekla? Ne, nema više tog sećanja. Idemo dalje bez toga. Pa Hristos nikada ne bi došao na ovu zemlju da se Bog rukovodio našom logikom. I sva sreća da se Bog ne rukovodi našom logikom. U čemu se najviše ogleda naša bogolikost? Jedino i samo u opraštanju. Jedino i samo u opraštanju. Zapamtite, nikada čovjek nije bliži i draži Bogu nego kada oprašta. Jer ako je Bog nama opraštao i neprestano nam oprašta, mnoge naše i znane, a pogotovo neznane, male, a pogotovo velike, i grehove, i prestupe, i sagrešenja, u mislima, rečima, delima, i tako dalje, i ona u znanju, i ino je znanju, koliko bi onda mi još više trebalo da opraštamo jedni drugima zbog sitnica. Jer sve ono na osnovu čega dolazi do zameranja između nas, sve su to sitnice, sve su to trice i kučine, što mi kažemo ovde, ili kako bi propovednik rekao, taština nad taštinama, sve je taština. Ali mi smo vrlo tašti ljudi. Pazite, pravite razliku između sujetnog čoveka, gordog čoveka i taštog čoveka. Sujet i gord čovek radi ono što on hoće, a tašt čovek, to je onaj koji se trudi da dobije što više lajkova, tašt je onaj koji ide da sve bude in, da sve bude u modi, da budemo svi uprihvaćen, da budemo svi uvoljen, pa to ne ide tako. Ili ćeš biti svoj i pre svega Božji, ili ćeš biti tuđ, pa će onda drugi ljudi, kao u onom lutkarskom pozorištu, da pomeraju one konce koje vode i upravljaju onim figurama, i onda ćeš biti figura, i zapravo vidimo koliko smo vrlo, vrlo često žalosne, tragikomične figure u ovom našem vremenu, a mislimo, zahvaljujući što imamo pametne telefone, mislimo da možemo mnogo toga, da znamo jako mnogo, a ne znamo vrlo često ni ono najosnovnije, ono što je najpotrebnije. Znamo brdo nepotrebnih detalja. Brdo nepotrebnih detalja. A ono što je potrebno znati i učiti kako se oprašta, kako se voli, kako se moli, tu nećemo. Zato što nam je onda sve preče. I ko nam je sada učitelj? Dragi moji, niko drugi nego sveti. Niko drugi nego sveti. Kaže sveti Varsanufije Tavatijski, jedan od divnih svetih otaca iz 6. veka, u Tavatijskoj pustinji živeo čuveni Varsanufije Jovan prorok, u manastiru gde inače iguman bio znameniti Ava Serit. Dvojica ljudi, dvojica monaha koji su u 6. veku imali najrazvijeniju korespondenciju u svetu koja je postojala u 6. veku. Dopisivali su se sa ljudima iz celoga sveta. Svih uzrasta, svih zanimanja i tako dalje i tako dalje. I kaže na jednom mestu Ava Varsanufije, dugotrpeljivost je majka svih dobara. I to je problem. Zato što mi nemamo dugotrpeljivost. Zašto? Zato što nećemo ni malo da trpimo, a ne mnogo, dugo da trpimo. Moramo se prema tome prvo naučiti šta znači trpeti, otrpeti nešto. Ne moraš na svaku reč koja ti je kazana da iskažeš tvoje tri ili tvojih pet reči. Oćuti nešto. Ima jedan naš savremeni pesnik, stih 1, koji kaže da je reč najglasnija onda kada se oćuti. Ne treba zaista sve reći. Ne treba sve reći. Pogotovo ako ono što mislimo da kažemo jeste nešto ružno, jeste nešto loše. Dakle, opraštanje i dan danas, verujte, može i tekako da deluje isceliteljski. Statistike pokazuju da ljudi koji su skloni da oproste mnogo brže prolaze kroz fazu izlečenja, da ljudima koji opraštaju mnogo brže zarastaju rane, i onda nam je jasno zašto je onaj čudesni lekar, dr. Bernie Siegel, hirurg, znameniti profesor medicine, mogao da kaže, ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi ljudi. Drugim rečima, ljudi koji jednostavno neće da budu isceljeni. Dakle, ako je nama nemoguće da oprostimo, a vrlo često jeste. I to nije snaga koja zavisi od nekih naših napora. Svakako treba uložiti određene napore, ali to nije naše. Za snagu praštanja, dragi moji, se treba moliti svakodnevno. Drugim rečima, ne moramo neke posebne molitve ni da tražimo, ni da nalazimo, ali bi trebalo samo da se udubimo u reči molitve Gospodnje. Nemojte nikada, to je uvek moj maleni savet, ja sve što sam stariji, sve što više nekog iskustva imam, sve manje se usuđujem bilo kakav savet bilo kome da dam. Mogu da kažem, evo, ovo su Hristove reči, ovo su reči svetih otaca, ja i svoje mudrosti takozvane, jer je nemam, ne mogu ništa da dam. Ali mogu da kažem jedno, ono što pokušavam i sam, i priznajem, vrlo teško, ali pokušavam da primenim. Nikada ne izgovorim u svojim ličnim molitvama Oče naš do kraja, ako nisam u stanju da svaku tu reč propratim svojom mišlju. Jer vrlo često svi mi imamo to iskustvo, počnemo da se molimo i odjednom misli odlutaju, već negde kod treće, pete, sedme ili osme reči. I to je upravo što onaj, da mu ime ne pominjemo, i hoće. Jer on najviše ne voli kada stanemo na molitvu. Zašto? Zato što tu treba da pokažemo već snagu malog trpljenja. Samo malo da imamo trpljenja, da bismo zadobili strpljenje i da bismo mogli da se molimo. Dakle, nemojte doći i izbavi nas od zloga ako niste u stanju pre toga da svojim umom zaista propratite svaku onu prethodnu reč. A posebno, i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima našim. Ajde, ako ćemo biti iskreni, pa te reči bi svakoga dana trebalo da budu kao šamar koji sami sebi udaramo. I oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo. Hej, kada sam ja to kome oprostio? Pa juče sam se zamerio onome jer sam mu rekao to. Preključe sam pomislio o njoj, ono ili ono. Sutra planiram da uradim to i to, što opet nije u redu. Dakle, nemojte nikada pročitati Oče naš u sebi, ili ako ga baš bukvalno čitate iz molitvenika do kraja, ukoliko niste u stanju svaku reč da propratite umom svojim. I onda ćete videti da to uopšte nije ni malo lako, ni jednostavno. Ponekad vam je potrebno sat ili dva da biste mogli Oče naš da stavite u okvire vaše pažnje i da svaka reč zaista dobije svoj smisao i svoje mesto u vašem srcu i onda posle toga svoje mesto u vašem delanju. Dakle, mi kada opraštamo, mi delujemo terapeutski. Kako? Delujemo terapeutski na druge, a delujemo terapeutski i sami na sebe, Božijom milošću. Ono što je nama danas toliko potrebno, a što nam isto nedostaje, to je samoispitivanje. Samoispitivanje. Vidite, danas savremena porodica, pored svega onoga što imamo, iako se žalimo da mnogo toga nemamo, jako mnogo gubi, zato što nema snagu i strajnosti da uzme kormilo porodičnog života u svoje ruke. I to svako pojedinačno. Otac za ono što pripada ocu, majka za ono što pripada majci i svako dete za ono što pripada deci. Nego kada svako dođe sa svoje obaveze, sa svoga posla, iz svoje škole, sa svoga fakulteta, svako se zavuče ili u svoju sobu ili u svoj ugao neki, uzme svoj pametni telefon i onda je on u nekom svom svetu. A onaj pravi svet u njemu ostaje zapravo zanemaren i postaje parlog, postaje njiva koja je zapuštena, na kojoj sve više i više raste korov. Vidite, u monaškoj tradiciji pravoslavlja postoji ne samo ispovest, nego postoji i nešto drugo, a to drugo se naziva svakodnevno ispovedanje pomisli. Da bratija ili sestrinstvo svako veče svom duhovnom ocu, svojoj duhovnoj majci ispovedaju svoje pomisli u toku dana. Pazite, nema delotvornije duhovne higijene i discipline od toga. I to to nije novina. To su nekada i rani hrišćani činili tako. Svaka porodica bi dan završavala tako, govore nam drevni pisci, što bi svako iznosio ono što je u toku dana učinio, što nije bilo dobro. Kako li je tek to moglo pedagoški da deluje i kako li je delovalo kada otac pred decom iznese neku svoju slabost? Kada deca kažu šta su učinila, šta su pomislila. Pazite, kako se tu jedinstvo rađa, kakva se tu snaga porodice dešava. Ovako, mi smo dozvolili da i nas, a što je još gore i našu decu, vaspitava, zabavlja pod znacima navoda, jer to je sve daleko od zabave, neko drugi, neko ko je potpuno, potpuno stran, neko ko nije dobronameran, zapamtite to, ko nije dobronameran. Ako meni treba neki tuđ čovek, ma kako onda se zove, ma koliko da je pod znacima navoda poznat, ako on treba da mi kreira zabavu u mom sopstvenom domu, onda sam ja vrlo tužna karikatura. Ukoliko ne umem sam sebi da osmislim vreme svojoj porodici, osobama koje volim, osobama koje su, ne zaboravite, date tu da bi bile poverene mojoj ljubavi, mojoj odgovornosti pre svega. Zašto su svetitelji toliko važni u našim životima? Pa zato što ja, da bih nekako približio njihov značaj, svetitelje upoređujem sa semaforima. I zaista, svetitelji nisu ništa drugo nego semafori u našim životima. Zeleno svetlo, možeš da prođeš. Žuto, pazi, budi oprezan. Crveno, nikako. Možeš da prođeš. Ali, moraš da budeš svestan mogućih posledica. Svetitelji ne mogu da nas spreče da prođemo i kroz crveno svetlo. Ne može to ni policajac. 100 crvenih svetala, ako neko hoće i svoje obesti da prođe, i nažalost dešava se, onda mora da snosi posledice. Nažalost, i drugi moraju da snose posledice njegove ludosti. E vidite, svetitelji nam kazuju, ukazuju na ono što bi trebalo da činimo. I mnogi svetitelji upravo ukazuju na neophodnost samoispitivanja. Na kraju svakoga dana iskoristite barem ona 2 ili 3 minuta koja svako od nas može da odvoji za sebe. Samo toliko, a nekada i više bi bilo poželjno, ali samo 2 ili 3 minuta proći kroz sve tokove današnjeg dana koji je već prošao, tako reći, i videti šta sam učinio, a moglo je drugačije da bude učinjeno, šta sam rekao, a možda je trebalo da oćutim, ili šta sam propustio dobro da učinim ili dobro da kažem. E, od samoispitivanja nema bolje i nema delotvornije duhovne higijene i discipline. Hristos je zaista ovaploćena ljubav. I čitamo u simbolu vere koji je radi nas i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se i postao čovek. Radi nas i radi našega spasenja. Zaista, ključno pitanje pred kraj, pre nego što vam navedem 2 primera, jer uvek sve zaista dobija svoj život kroz primere, jeste pitanje ima li istinskog opraštanja bez zaboravljanja. Moramo da podsjetimo da kao što postoje nekoliko različitih vrsta pamćenja, odnosno sećanja, tako isto postoje različite vrste zaboravljanja. Postoji pre svega kognitivno pamćenje ili zaboravljanje, samim tim, znači na saznajnom nivou. Onda postoji emotivno pamćenje i zaboravljanje i postoji intuitivno pamćenje i zaboravljanje. Kada govorimo o hrišćanskom opraštanju i zaboravljanju, mi govorimo zapravo o ovom emotivnom zaboravljanju. Znači, neću da dozvolim da rana koja je u meni bude sve veća time što ću sam sebe da povređujem, podsjećajući se na zlo koje mi je drugi učinio. A upravo je to ono što mi činimo, postajući, autodestruktivci prvoga reda. Zato što nećemo da budemo zdravi. Kopamo po svojim ranama. Prosto nam je drago da uživamo u toj svojoj bolesti. Mi zaboravljamo da ljubav nisu osjećanja. Mi ljubav vrlo često svodimo samo na osjećanja. Ljubav je moći reći onome ko vam je najbliži. Muž ženi, žena mužu. Detetu, bratu, sestri, prijatelju. Slušaj, ne sviđa mi se kako izgledaš danas. Ne sviđa mi se ni tvoja frizura. Ne dopada mi se mnogo ni to što si rekao, rekla. Ni ono što si uradio, uradila. Ali ja tebe volim. Zašto? Zato što voleti znači imati moć saosećanja, strpljenja. Znači razumeti nekoga. Imati spremnost za žrtvu. Imati volju da se nekome oprosti. To je sve uključeno u ljubav. Ne ono, sviđa mi se, ne sviđa mi se. To je jedan površni, vrlo često u životu, pogotovo u mladosti našoj, neophodan sadržaj. Ali to je samo ona početna stepenica. Dalje, na hodu do prave ljubavi, bez žrtve, bez razumevanja, bez saosećanja, bez opraštanja, nema ni L od ljubavi. Jer na kraju krajeva, ljubav je spremnost da se oprosti. Drugim rečima, ljubav je moć opraštanja. Ili, ako hoćete još kraće, voleti znači oprostiti. I to je najdelotvorniji Božiji primjer. Bog nas toliko voli da nam Bog vazda prašta. Evo ta dva primjera kojim ćemo završiti. Primjera koji su toliko i tipični i na neki način atipični. Naime, jedan od mojih prvih razgovora sa parohijanima, kada sam pre, evo, skoro 30 godina, sada će za par mjeseci biti 30 godina, došao u Čikagu, bio je razgovor sa jednom devojkom koja je sa ovih prostora, odavde, koja je sa ocem i majkom i četvoro braća i sestara došla u Čikagu, kao devojčica. Nije prošlo ni 2 ili 3 dana, ta osoba me je pozvala i rekla: oče, ja vas ne poznajem, znam samo da ste vi naš novi sveštenik, ja bih želela da razgovaram sa vama. Dogovorili smo se kada da dođe i rekla je: znate, ja imam jako veliki problem sa mojim ocem. Zato što otac ima nepremostivi problem sa mojim verenikom, uskoro će biti verenik, moj momak, a nameravam da mi bude i muž. Bez obzira šta moj otac o tome ima da kaže. Upoznaćete mog momka i vidjet ćete, zaista da ne govorim u preterivanjima i da sve ono što ću vam reći odgovara istini. Ispričala mi je čitavu situaciju, ostavila broj svojih roditelja i ja sam sutradan pozvao njenog oca. I on se čovjek obradovao da ga je novi sveštenik tako brzo po dolasku pozvao. Ja sam rekao da bi želeo da dođem u njihovu kuću da razgovaram sa njim. Kaže: izvolite. I kada sam ušao, posle par uvodnih rečenica o lepom vremenu i o tome kako sam se ja snašao došavši u Ameriku i tako dalje, vidim sad pitanje visi u vazduhu, kao: a zašto ste vi u stvari došli? Rekao: ja sam poželeo da razgovaramo o vašoj ćerki. Nećemo sada ovde ovom prilikom reći njeno pravo ime, kako se zaista zvala, zvaćemo je recimo Sanja. Rekao: ja sam hteo da razgovaram o vašoj Sanji. On je ustao, sedeo preko puta s druge strane stola, ustao, nisam ja ni primetio, ustao, prekrstio se i rekao: hvala Bogu, i uzeo moju ruku, poljubio je, kaže: hvala Bogu da se neko našao da urazumi ovu moju Sanju. Rekao, izvinite, ja mislim da je posredi nesporazum, ja nisam ovde u misiji urazumevanja Sanje, već Sanjinog oca. A što? Preko, ja sam čuo, a vi ćete mi reći ako nisam u pravu, da vi Sanjinom momku ne dozvoljavate ni u ovu kuću da uđe. Molim te, o tom ne krstu, o tom mi ne govori. I taj nikad ni neće ući u moju kuću. To ne. To neće biti. Reko, kažite vi meni, da li ste vi pošten i odgovoran čovjek? Častan čovjek? E, jesam Bogumi i Svetog Vasilija. E, reko, dobro. Kažite vi meni, kada se u vašoj fabrici, znao sam da radi u fabrici, kada se u vašoj fabrici dele plate? Pošto znam da su tada postojali i danas različiti sistemi, negde jedan put nedeljno, negde svake dve nedelje, negde jedan put mesečno i tako dalje. Kaže, svake druge nedelje, svakog drugog petka. Kad ste poslednji put primili platu? Kaže, onaj tamo petak. Znači, sad ovaj petak je vreme za isplatu. Kaže, da. E, pošto ste vi častan i pošten čovek, čovek od reči, kad završite svoje radno vreme, u petak, svi kad krenu tamo u red, onda su još delili koverte, bukvalno danas sve to ide drugačijim putem, svi kad krenu tamo, vi lepo na kapiju i kući. A što? Pa zato što ste častan i pošten čovjek. Pa kako je to veze? Pa ima. Ako vam nije dobar američki zet, nisu vam dobre ni američke pare. E pa to nije to, reko, to upravo jeste to. Da li ste vi imali prilike da upoznate tog čovjeka? Ne, molim te, o tome mi ne pominji. Niti hoću, niti želim. Da skratim priču, ja sam imao prilike da upoznam tog mladog čoveka, koji je, da još više skratim priču, zarad ljubavi koju je imao prema Sanji, pristao da pređe u pravoslavnu veru, da primi pravoslavnu veru, ali ne samo iz slepe ljubavi, nego je prvo hteo da nešto nauči o toj veri. Dolazio je mesecima na časove, on i ja sami, vrlo često i Sanja bila prisutna, da bi naučio, a i Sanja je zapravo videla koliko toga ne zna o svojoj veri. Oni su se venčali bez prisustva oca, naravno, koji je svoje nepraštanje, svoj tvrdoglavluk sproveo do kraja na svoju štetu. Rodilo se prvo dete, sin, unuk, nije došao. Rodilo se drugo dete, sin, nije došao. Rodilo se treće dete, sin, nije došao. Jednom prilikom da su se zbližili taj čovjek i ja, venčali su se u crkvi, dolazili redovno u crkvu, zvaćemo ga ovde, na primjer, Tomi. Pitao on mene, čak i počeo malo i srpski da uči, onako mogao je da razumeva određene jednostavnije rečenice. Pitao on mene, kažite vi meni, molim vas, kakav ste vi to narod? Reko, imaš li neko lakše pitanje? Reko, jako, jako gada narod, vrlo često. Umemo da budemo i veliki i dobri, za mnoge oko sebe, ali za sebe vrlo često gada narod, za sebe i za svoje. Pa kaže, evo zašto vas pitam. Vi znate tu porodicu. Jeste, ja sam jedini zet od tri zeta koji nije Srbin. Ali ja sam jedini zet koji svoju ženu drži kao malo vode na dlanu. Ja sam jedini zet koji ne viče na svoju ženu. Ja sam jedini zet koji ne maltretira svoju ženu. Ja sam jedini zet koji ne pije. Ja sam jedini zet koji se ne karta. Ja sam jedini zet koji celu platu donese kući. Vi mi znate, venčali ste nas, krstili ste moje troje dece. Vi znate kakav sam ja i otac i muž. I ja nemam mesto da uđem u tu kuću. A zetovi koji su Srbi, oni sede odmah ispod ikone po slavskom danu i kad hoće. A šta čine njegovim ćerima, to se njega ne tiče. Ja to jednostavno ne mogu da povežem. Reko, nemoj ni pokušavati da povežeš, ne postoji dovoljno dobar američki psihijatar u sve uvažavanje američke psihijatrije koji bi tu vrstu naše psihopatologije mogao da objasni, a nek moli da izleči. Jednostavno ne postoji. I sad šta se dešava? Da vidite kako Bog uređuje stvari. Što kažu Dalmatinci, ko bi gori sad je doli, izmeniše se okolnosti, osta sanjin otac bez posla, posle 6 meseci osta bez posla i majka. Bilo je takvih kriznih perioda u posljednjih 30 godina u Americi i malo pa ih opet bude. Prvih 6 meseci su živjeli od neke ušteđevine koje su imali, onda je već postalo malo potjesno. I šta se sad dešava? Jednoga dana dođu Tomi i Sanja kod mene u crkvu, kod Boga u crkvu, ne kod mene, u crkvu koju služim. Sanja nije znala razlog i Tomi je rekao, evo Sanja, sad ćeš čuti zašto. Hteo sam da mi ovde pred ocem i pre svega pred ovim oltarom, pred ovim ikonama, daš časnu reč. Da o onome što ćemo ti i ja od danas da činimo, da nećeš reč jednu nikada nikome reći. Ma to mi o čemu govoriš? Nećemo ništa ružno raditi, ali molim te, daj mi svoju reč, prekrsti se i kaži da nećeš reč jednu o tome nikome prozboriti. Dobro, evo, neću. Znači, to smo znali Tomi, Sanja i ja. I šta se dešava? Svake srede, kada bi Sanjini roditelji odlazili u posetu najstarijoj ćerci koja je živjela dosta daleko, Tomi i Sanja, koji su znali da će oni tada ostati najmanje 3 ili 4 sata van kuće, u vožnji, u poseti i vraćajući se, oni su odlazili u obližnji supermarket, punili frižider i ono što bismo mi nazvali ovde špajz, ako još špajzeva ima, hranom i svim onim što je neophodno za nedelju dana. Ni Sanjin otac, ni Sanjina majka, nikada do dana današnjeg, on je preminio, Bog dušu da mu prosti, preminuo, nikada nisu saznali ko je činio. Sumnjali su da je neko od dece, ali nikada ne bi pomislili da je to zet koji ni do tog dana nikada zapravo nije mogao da uđe u kuću. Nikada. I šta drugo da kažemo nego da je zapravo Tomi, koji je imao sve razloge po vašem i mom načinu razmišljanja, da mrzi, da opanjkava svoga tasta koji je ovakav i onakav i tako dalje, i ruku na srce jeste s jedne strane, ne možemo da krivimo čovjeka jer ne znamo celu priču, to samo Bog zna i celu sliku, ali na osnovu onoga što je on projektovao od sebe i iz sebe, on svakako da nije bio najdostojniji predstavnik pravoslavnog hrišćanstva na onim prostorima. I sada mi vidimo čoveka, stranca, koji je postao naš. Pazite, Hristos uzima uvek takve primere. Milostivi Samarijani nije bio milostivi Jevrej. Hristos razgovara sa ženom Samarijankom i njoj govori o suštini prave molitve. Da Gospod hoće bogomoljce koji će se moliti u duhu i istini. I sad Gospod bira jednog Tomija koji će postati pravoslavni hrišćanin i svojom delotvornom verom zapravo posramiti svoga tasta. On to nije osjećao kao sram, međutim, ono čime je on nadvisio sebe, taj mladi Amerikanac, jeste upravo u tome da nije hteo da se za njegovo dobročinstvo ikada sazna, a pogotovo da ne sazna onaj koji je od toga imao najviše koristi, jer on nije imao pristupa u tu kuću, čak ni onda kada je, a to je trajalo 3 godine, ne zaboravite, 3 godine, kada je hranio svoga tasta, koji ga je do kraja ni podaštavao. Zar to nije delotvorno opraštanje? Zar to nije zaboravljanje? On je mogao i tekako da mu pamti, aha, nisi mi došao na svadbu, nisi došao na svadbu svoje kćeri, nisi došao na krštenje prvog unuka, drugog unuka, trećeg unuka, nikada me u kuću nisi pustio, a vidjet ćeš ti, ne. Pusti sve to. Terao Sanju da ide kod svojih roditelja, da ne prekida odnose bez obzira na sve, ili uprko svemu i zahvaljujući svemu. I na kraju 3 godine hrani onoga koji ga u svoju kuću nikada nije pustio. Ako to nije opraštanje, ako to nije zaboravljanje, ja onda ne znam zaista šta je. I na kraju, ali ne i posljednje, nešto što neću prepričavati, pričati, ovo moram da vam pročitam, zato što je nešto što ja nikada do tada u životu nisam ni čuo, ni pročitao. To je bilo 95. godine kada sam vrlo rano već u novembru mesecu dobio jednu čestitku za Božić za novu 1996. godinu. Jedna moja poznanica mi je poslala pismo koje su dva njena mlada rođaka ostavila zalepljeno na vratima svoje dečije sobe bukvalno 5 minuta pre nego što su napustili svoj stan u Krajini u Oluji 1995. godine. Rođaci moga prijatelja, piše mi ona, porodica o kojoj je ovde reč, živela je u dvosobnom stanu jednog grada u Srpskoj Krajini. Čuvši koliko im je još vremena preostalo, dogovoriše se da svako od njih petoro, otac, majka, deda i dva sina, ponesu samo onoliko najneophodnijih stvari koliko može da stane u jednu omanju putnu torbu, njih petoro plus 5 putnih torbi i porodični jugo će uz rezervnu kantu benzina već biti prepun. I dok su se odrasli premišljali šta sve da ponesu, dotle se u dečijoj sobi dešavalo nešto nesvakidašnje. To nešto, kada sam pročitao, preraslo je zaista u pravu i najdražu čestitku koju sam ikada primio, ali istovremeno i u izvor nade da nam ima spasa. Dva brata su u opštoj porodičnoj pometnji, mimo svih očekivanja, počela da spremaju svoju sobu, ono što nikad nisu činili. Sve knjige su lepo poređali tamo gde im je mesto, kao i preostale igračke iz onih mlađih dana. A onda sve redom, kasete sa kasetama, ploče sa pločama, fotoalbume sa fotoalbumima, to je bilo ono staro dobro vreme kada su postojali fotoalbumi i ploče i tako dalje. Namerno razbacane majice, džemperi i farmerke su uredno složili u orman baš gde im je mesto. Čak su pažljivo usisali sobu, a onda i obrisali prašinu. Kada je spremanje bilo završeno, jedan brat je seo ispred kompjutera, a drugi mu je diktirao. I štampača se prvo promolio kratak tekst odštampan krupnim crnim slovima, a onda malo duži tekst štampan sitnijim slogom. List hartije sa krupnim slovima su odmah zalepili sa spoljašnje strane na vrata njihove sobe, takozvane dečije sobe, a duži tekst pismo su pažljivo na sve 4 ivice zalepili sa unutrašnje strane sobnih vrata. Na ulazu, dakle spolja, je od tada krupnim crnim slovima pisalo: Nezavisna država, izgubljena mladost. Dobrodošli. A evo sadržaja pisma. Nama ipak, dragi dečače i ili devojčice, želimo vam zaista iskrenu dobrodošlicu u prestojnoj dvorani našeg detinjstva, koju danas nazivamo Nezavisna država, izgubljena mladost. Želimo da znaš, da znate, zašto smo sve iza sebe ostavili u najvećem mogućem redu. Hej, ovo je ipak bilo naše carstvo. U ovoj sobi su se ljuljale naše improvizovane, ali nama najdraže kolevke. Iz ove sobe smo prvo krenuli u zabavište, pa onda u osnovnu, a potom i u srednju školu. Ovi zidovi koji vas okružuju, puni su naših detinjih i dečačkih ispovesti, snova, nadanja. Oslušnite, pa ćete čuti radosni smeh jednog ipak lepog detinjstva, pomešan istina i sa mnogim uzdasima. Na jednom od ova 4 zida nalazila se i naša porodična ikona, za koju nije bilo mesta u dnevnoj sobi. Ali, ako pažljivo pogledate, tu su hronološkim redom poređani svi hitovi, i strani i naši, od 1980. pa sve do 1992. Posle nam više nije bilo do hitova, a i kako bismo ih ređali, koji su strani, a koji su naši. Tu su i knjige, isto tako u redu složene. Prvo školska literatura, a onda naš izbor. Posebno molim te, molimo vas, pazite na Malog princa. Dva latinična i jedno ćirilično izdanje. Pazite, molim vas, na onaj krevet ispod prozora. To je krevet zvani depresijan, jer je na njemu često sedeo, leškario i svoju filosofiju ispredao naš deda. Ozbiljno govorim. Taj krevet mora da je pun neke negativne energije i zato što dalje od kreveta zvanog depresija. Žao nam je što nismo uspeli da ga uklonimo. Da smo imali barem još 24 sata, uradili bismo i to. Dakle, krevet depresije izbegavajte, ali neka vam zato obilje radosti pruži naš kompjuter. Naš, tvoj, vaš, zaista, čiji je on danas, nije ni važno. Ja koji ovo kucam mislim da je Orvelov, ali nije ni to važno. Kompjuter je u svakom slučaju sila. Programi u njemu su stvarno super. Čuda stvara ovaj kompjuter, osim jednog. Ne može da obriše suzu. Ali je zato sve ostalo u njemu prvoklasno. Daj Bože samo da bude struja, ali sada nema razloga da tebi vama ne bude. Mi koji se danas opraštamo od ove sobe, ma planeta je ovo bila, ne soba. Želimo da ti, da vam na kraju prenesemo još jednu poruku. Onu najvažniju. Ne znam i ne znamo koliko će vas biti ni odakle ćete doći. To nije ni važno. Ne znamo ni koje ćete nacije, ni koje ćete vere biti. Tek to danas nije bitno. Važno je jedino da ovu našu poruku primite onom istom iskrenošću kojom je i pisana. E, pa mi vas ne mrzimo. Mi još uvek verujemo u mir i red. Ma nisi ti kriv, nisi ti kriva, niste vi krivi za sve ovo. Možda su i tebe i vas naterali da napustite neku tebi ili vama dragu sobu i mi samo želimo da vam ovim redom, skladom i čistoćom u našoj sobi boravak u novu sredinu učinimo što bezbolnijim i što prijatnijim. Da su nama, deci, dobro, ne baš deci, nama, pubertetlijama, dali barem jedan dan da uredimo ovaj svet, ovaj ludi svet oko nas, mi bismo ga, zar se ne slažeš i ti, uredili prema svetu u našim dušama i svako bi danas ostao u svojoj sobi i ratova ne bi bilo. Prijatan ti, prijatan vam boravak i uživaj, uživajte. A evo jedne, samo jedne malene molbe. Kada se smestiš, kada se smestite, pa još i ako verujete da negde nekog Boga ipak ima, barem u srcu, a tu bi baš i trebalo da mu je mesto, jer tu mu je i presto. Setite se onda i nas dvojice, bar ponekad. Ko zna kuda sada krećemo i kakva li nas dobrodošlica tamo negde čeka. Iskreno i zaista, bez imalo ljutnje, tvoji, vaši, G i B. Hvala vam na pažnji.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Miloša Vesina iz Sjedinjenih Američkih Država, paroha Južno-Čikaškog i profesora na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu na temu da li treba samo oprostiti ili i zaboraviti, koje je održao 2. novembra u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.